quloq bering erkaklar, sizga aytay ertaklar. Baxshi jigit esini jeb qoldi, xotinni yakta qizgisi kep qoldi. Kelib-kelib Zokir qiziqqa maslahat soldi va sirozi javobini oldi. Ikki xotin olguncha, ikkita sigir olsangchi, har kun janjal qilguncha, har kun qaymoq yesangchi. Yemagani ortida, oldidadir yegani, kundoshni ko'tar olmas sira xotin degani. Kundoshni ko'tar olmas sira xotin degani. Ular yurar bargida, sen yurganda shohida, ortiqchalik qiladi bitta xotin gohida. Hech narsa qila olmaysan, xotining ming'irlasa, qo'rqib ranging o'chadi, telefoning jiringlasa. Qo'rqib ranging o'chadi, telefoning jiringlasa. Adashtirmay deb qo'rqib, oq ketasan qiynalib, chaqirasan ikkisin, ismini ham o'ylanib. Ikki xotin bitta yer, toq bo'ladi, qo'sh bo'lmas, qo'sh xotinli erkakka, qo'sha qaring deb bo'lmas. Qo'sh xotinli erkakka, qo'sha qaring deb bo'lmas. Garchi eskilar bunga ruxsat berishgan, ammo ogoh etib ketishgan bunda ko'ptir muammo. Bir kun janjal uyda fayz qochadi 40 kecha, ming yilday qiyin o'tar aytib qo'yay bir kecha. Ming yilday qiyin o'tar aytib qo'yay bir kecha. Aytib qo'yay do'stginam, bu yo'lda qiynalasan, o'ylanib o'ylanmasang, uylanib o'ylanasan. Xotin bilan muammo tugamaydi hech qachon, ikki ro'zg'or bolalar tortqilaydi to'rt tomon. Ikki ro'zg'or bolalar tortqilaydi to'rt tomon. Chidash kerak barini, tomirida o'z qoning, ikki xotin o'rtasida chiqib ketadi joning. Hech qachon berilmagan qo'sh xotinga jazo. Xotinlikning o'zi unga oliy jazo. Qonunda berilmagan qo'sh xotinga jazolar, qo'sh xotinlikning o'zi unga oliy jazolar. Ikkita xotin olguncha, ikki tovuq olsangchi, har kun zaqum yutguncha, har kun tuxum yutsangchi. Har kun zaqum yutguncha, har kun tuxum yutsangchi. Bir xotinli erkaklar, bo'lmang mendan norozi, qo'sh xotinni yeplolgan erkaklarning xo'rozi. Zokir qiziq shuytib, baxshini holini bildi. Baholi qudrat baxshini qulog'iga lag'monni ildi. Sergaklantirish uchun edi aslida bu qissa. Shod bo'lardim qo'sh xotinni eplolmagan erkaklar qissani eshitsa.